Ühed ontud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Keldriruumis, mis koosneb kahest poolpimedast toast, elab seitsmeliikmeline töölisperekond. Viiest lapsest noorim on, ütleme, 3-aastane. See on just selline iga, kus esimesed muljed omandatakse väga teravalt. Andekatel inimestel säilivad elavad mälestused neist aastatest kõrge vanaduseni välja. Ruumikitsikus loob äärmiselt ebasoodsa olukorra. Vaidlused ja riiud tekivad juba ainuüksi sellise kitsikuse tõttu. Need inimesed ei ela lihtsalt koos, vaid nad rõhuvad üksteist. Väikseimgi vaidlus, mis avaramas korteris laheneks lihtsalt nii, et inimesed eemalduksid üksteisest eri kohtadesse, viib sellises olukorras tihti peale lõputule järamisele. Lapsed veel kuidagi taluvad seda olukorda. Nad vaidlevad ja kaklevad samuti sellistes tingimustes, kuid unustavad need riiud kiiresti. Kui aga riidlevad ja vaidlevad vanemad, kui see toimub päevast päeva, kui see võtab kõige eemale tõukavama vormi, siis sellised näitliku õppu rõhuvad meetodid avaldavad vältimatult mõju ka lastele. Ent kui isa ja ema vaheline vastastikune järamine läheb selleni, et purjuspäine isa käib emaga toorelt ümber või isegi lööb teda, siis inimesed, kes ise niisugustes oludes ei ela, ei suuda isegi endale ette kujutada, milliste tagajärgedeni see kõik viib. Juba 6-aastane laps saab sellises olukorras teada asju, mis isegi täiskasvanusse võivad sisendada vaid õudust. Olles moraalselt mürgitatud, füüsiliselt arenematu, sageli täisid täis, läheb selline noor kodanik kooli. Kuidagi viisi õpib ta lugema ja kirjutama, kuid see on ka kõik. Sellest, kuidas õppida, ei saa taolises olukorras kodus mitte juttugi olla. Vastupidi, isa ja ema kiruvad laste juuresolekul õpetajat ja kooli selliste väljenditega, mida ei saa korratagi. Selle asemel, et abistada lapsi õppimisel, on vanematel kalduvus neid põlvili suruda ja läbi rookida. Kõik see, mida tuleb õnnetutel lastel neis oludes ära kuulata, ei sisenda neisse lugupidamist ümbritseva maailma vastu. Nad ei kuule siin ainustki head sõna inimkonnast üldse. Kõik asutused, kõik võimud langevad siin kõige julmema ja toorema kriitika alla, alates õpetajast ja lõpetades riigipeaga. Vanemad sõimavad kõike ja kõiki, usku ja moraali, riiki ja ühiskonda ja seda enamasti kõige räpasemal viisil. Kui selline poisike sai 14-aastaseks ja lõpetas kooli, siis enamasti on raske määratleda, mis on temas ülekaalus. Uskumatu rumalus, kuna midagi tõsista pole suutnud koolis ära õppida, või toorus, mis on juba sellises eas tihti seotud niisuguse kõlblusetusega, et juuksed tõusevad püsti. Tema jaoks ei ole juba praegu midagi püha. Ta ei ole elus näinud midagi suurt ja ta teab juba varakult, et edaspidi kõik läheb siin elus, milles seda praegu astub, kõik ainult veelgi halvemaks. 3-aastasest lapsest sai 15-aastane alaealine. Tema jaoks ei ole mingeid autoriteete. Midagi peale vaesuse ja mustuse pole see noor inimene näinud. Mitte midagi sellist, mis võiks temasse sisendada entusiasmi ja püüdlemist millegi kõrgema poole. Ent nüüd tuleb tal läbi teha veelgi karmim elukool. Nüüd saavad temale osaks samad piinad, mida on läbinud tema isa. Ta logeleb terve päeva, kus juhtub. Hilja öösel tuleb ta tagasi koju. Vahelduse mõttes peksab ta läbi selle õnnetu olevuse, keda nimetatakse tema emaks. Ta laadib end maha, lastes kuuldavale tooreimate sõimusõnade valinguid. Lõpuks saabus nii-öelda õnnelik juhus ja ta sattus alaealiste vanglasse, kus tema haridus saab veelgi enam lihvitud. Kuid meie jumalakartlikud kodanlased imestavad veel see juures, miks ei ole sellisel nii-öelda kodanikul küllaldaselt rahvuslikku entusiasmi. Meie kodanlik ühiskond vaatab rahulikult sellele, kuidas teatris ja kinos, sopakirjanduses ja sensatsioonilistes ajalehtedes päevast päeva mürgitatakse rahvast. Ja peale seda nad veel imestavad, miks meie rahvamassid ei ole küllalt vooruslikud. Minu silmis on nad kaotanud igasuguse õiguse kritiseerida või isegi lihtsalt kaevata. Ka selles valdkonnas olen ma palju lugenud ja õppinud. Ütlen kohe, et sõna lugemine all ma mõistan ehk midagi täiesti muud kui enamus meie nii nimetatud intelligentsi. Tunnen paljusid, kes loevad lõputult palju, raamat raamatu järel, täht tähe järel ja ikkagi ei kutsu ma neid inimesi teisiti kui palju lugenuiks. Loomulikult omavad need inimesed suuri nii öelda teadmisi, kuid nende aju ei ole üldse võimeline midagi õigesti omandama, registreerima ja kvalifitseerima vastuvõetud materjali. Nad ei valda absoluutselt kunsti eraldada raamatuis hinnalist mittevajalikust, vajalikku peas hoida ja liikset, kui võimalik lihtsalt mitte märgata ja igal juhul mitte end ballastiga koormata. Pole ju lugemine ise mitte eesmärgiks omaette, vaid ainult vahendiks eesmärgi saavutamisel. Lugemise eesmärgiks on aidata inimesel saada teadmisi suunas, mis määratakse kindlaks tema võimetega ja tema sihile püüdlikkusega. Lugemine annab inimese kätte need instrumendid, mis on talle vajalikud tema ametis, sõltumata sellest, kas jutt on lihtsast võitlusest olemasolu eest või hoopis kõrgema ülesande rahuldamisest. Teisest küljest, lugemine peab aitama inimesel kujundada tema üldist maailmavaadet. Kõikidel juhtudel on ühtviisi vaja, et loetu sisu ei laekuks aiu raamatu peatükkide järjekorras. Ülesanne ei seisne selles, et koormata oma mälu teatud hulga raamatutega. Peab püüdma saavutada seda, et raamatute mosaiik üldise maailmavaate raames leiaks inimese tarkuse pagasis vastava koha ja aitaks tal tugevdada ja avardada oma maailmavaadet. Vastasel juhul tekib lugeja peas ainult kaos. Mehaaniline lugemine osutub täiesti kasutuks, mida sellest ka ei arvaks õnnetu lugeja, neelates raamatuid. Selline lugeja peab end teinekord täiesti tõsiselt harituks. Kujutab ette, et ta mõistis hästi elu, et ta rikastus teadmistega, kuid tegelikult muuseas sellise nii-öelda hariduse kasvu juures ta kaugeneb üha enam ja enam oma eesmärgist. Lõppude lõpuks lõpetab ta sanatooriumis või siis nii-öelda poliitikuna parlamendis. Kes niivisi enesega töötab, selle ei õnnestu kunagi kasutada oma kaootilisi teadmisi neil eesmärkidel, mis kerkivad tema ette igal antud hetkel. Tema vaimne ballast ei paikne elust tuleneval, vaid surnud raamatute suunal. Ja ehkki elu hakkab teda tagant lükkama selliselt, et omandada raamatuist seda, mis on tõepoolest väärtuslik, suudab see õnnetu lugeja viidata ainult mingile raamatust loetud leheküljele, kuid ei suuda seda elus kasutada. Igal kriitilisel hetkel otsivad sellised tarkpead palehigis raamatuist analoogiaid ja paralleele ja loomulikult ja vältimatult osutavad sõrmega vaid taevasse. Kui see poleks nii, oleks meie mõningate õpetatud valitsejate poliitiline tegevus täiesti arusaamatu. Siis jääks meile ainus järeldus. Patoloogiliste kalduvuste asemel konstateerida neil lihtsalt kelmidele vastavate omaduste olemasolu. See inimene, kes oskab õigesti lugeda, suudab iga raamatut, iga ajalehte, iga tema poolt läbi loetud brošüüri nii ära kasutada, et omandada sellest kõik tõepoolest hinnaline. Kõik, mis omab tõepoolest mitte ainult mööduvat tähtsust. ta oskab saadud uut materjali lahata ja omandada nii, et see aitab tal täpsustada või täiendada seda, mida ta teadis juba varem, saada uut materjali, mis aitab kindlustada oma vaadete õigsust. Kui sellise inimese ette seab elu ootamatult uusi küsimusi, toob tema mälu talle loetust momentaalselt esile just selle, mis nimelt on tarvilik antud situatsioonis. Sellest materjalist, mis on kogunenud tema aiu aastakümnete jooksul, suudab ta kiiresti mobiliseerida selle, mida on vaja uue ette seatud probleemi selgitamiseks ja sellele õige vastuse andmiseks. Ainult selline lugemine omab mõtet ja eesmärki. Näiteks selline oraator, kes ei suuda omandada just nimelt selliselt oma materjali, ei ole kunagi suuteline, põrkudes vastuväitele, küllalt veenvalt kaitsma oma isiklikku seisukohta, kui see seisukoht on ka tuhandekordselt õige ja vastab tegelikkusele. Iga diskussiooni ajal veab mälu sellist oraatorit tingimata alt. Vajalikul hetkel ta ei leia ei põhjendusi oma isiklike teeside kinnitamiseks ega materjale vastase omade ümberlükkamiseks. Kui jutt on sellisest oraatorist, kes võib ainult ennast häbistada, on see vaid pool häda. On palju hullem, kui pime saatus teeb sellisest kõike teadjast, seega mitte midagi teadvast härrast, riigijuhi. Mis puutub minusse? Siis püüdsin ma juba varasest noorusest peale õigesti lugeda. Õnneks aitasid mind selles mälu ja arusaamine. Selles suhtes oli viiniperiood minu jaoks eriti viljakas ja hinnaline. Igapäeva elust tajutu andis mulle tõuke kõige erinevamatesse, üha uutesse probleemidesse süvenemiseks ja nende tundma õppimiseks. Saanud võimaluse praktika kinnitamiseks teooriaga ja teooriad kontrollida praktikas, kindlustasin ma end selle eest, et teooria sunnib mind elust lahku rebima ja praktika kaotab võimaluse kogemuste üldistamiseks. Niivisi ärgitas igapäeva elu kogemus mind põhjalikumale kahe ülitähtsa probleemi peale sotsiaalse, teoreetilisele tundmaõppimisele. Kes teab, ehk oleks mul tulnud süveneda marksismi tundmaõppimisele, kui mitte tolleaegne periood ei oleks mind lükanud ninapidi otse selle probleemi sisse. Thank you. Laiade masside psüühika on täiesti vastu võetamatu nõrgale või poolikule. Naise hingeline vastuvõtlikkus on vähem ligipääsetav abstraktse mõistuse argumentidele kui selle instinktiivsete püüete täiendavale jõule. Naine allub parema meelega tugevamale, kui hakkab enesele allutama nõrka. Ja ka mass armastab rohkem võimukat inimest kui seda, kes temalt midagi palub. Mass tunneb ennast enam rahuldatuna sellise õpetuse poolt, mis ei salli enese kõrval ühtegi teist, kui on valmis lubama erinevaid liberaalseid vabadusi. Enamikel juhtudel mass ei tea, mida ta peab tegema liberaalsete vabadustega ja tunneb end sel juhul isegi maha jäätuna. Tema häbitule hingelisele terroriseerimisele sotsiaaldemokraatia poolt reageerib mass sama vähe, nagu ka tema inimõiguste ja vabaduste masendavale kuritarvitamisele. Ta ei oma väiksematki ettekujutust kogu õpetuse sisemisest mõttetusest. Ta näeb ainult halastamatut jõudu ja selle jõu loomalikku toorust, mille eest ta lõppude lõpuks alistub. Kui sotsiaaldemokraatiale seatakse vastu enam õiglane õpetus, mida viiakse läbi samasuguse jõuga ja loomaliku toorusega, siis see õpetus võidab, ehkki peale rasket võitlust. Ei möödunud kahte kuudki, kui mulle sai täiesti selgeks sotsiaaldemokraatlik õpetus ise, samuti tehnilised vahendid, mille abil ta seda läbi viib. Ma mõissin hästi seda häbitut ideelist terrorit, mida see partei kasutab kodanluse vastu, kes pole võimeline talle ei füüsiliselt ega moraalselt vastu seisma. Antud märguandel algab tõeline vale ja laimu kanonaad just selle vastase vastu, kes näib antud momendil sotsiaaldemokraatidele kõige ohtlikumana. Ja see kestab seni, kuni rünnaku alla jäänud poolel närvid üles ütlevad. Ja et saada hingetõmbe aega, toob ta ohvriks ühe või teise isiku, kes on sotsiaaldemokraatide poolt enim vihatud. Lollpead. Mingisugust hingetõmbe aega nad tegelikult ei saa ikkagi. Mäng algab uuesti ja kestab seni, kuni hirm nende metsistunud penide ees ei ole paralyseerinud igasugust tahet. Sotsiaaldemokraatia tunneb isikliku kogemuse põhjal jõu hinda ja seepärast ta astubki nimelt erilise kirega just nende vastu välja, kelle juures ta arvab olevat sel või teisel määral seda harva esinevat omadust ja vastupidi, ta kiidab üles neid nõrku natuure, keda ta kohtab vastase ridades. Vahel teeb ta seda ettevaatlikult, vahel valjemini ja julgemalt, sõltuvalt antud isiku eeldatavaist moraalsetest omadustest. Sotsiaaldemokraatia eelistab omada oma vastast pigem tahtetut ja jõuetut geeniust kui tugevat, olgugi et tagasihoidliku ideelise haarde ulatusega natuuri. Kuid kõige enam meeldivad talle muidugi vastased, kes on nii nõrga iseloomu kui ka nõrga peaga. Ta oskab luua kujutluse, nagu oleks temale järeleandmine viimseks vahendiks säilitada rahu, kuid ise jätkab sel samal ajal kord targalt ja ettevaatlikult peale tungi, vallutades ühe positsiooni teise järel, kord vaikses santaaži, kord otsese varguse abil. Kord kasutades seda, et vastane ei soovi liialt ärritada sotsiaaldemokraate, esile kutsuda suuri sensatsioone, ja nii edasi. Selline sotsiaaldemokraatide taktika kasutab välja kurnamismeetodil ära kõik vastase nõrkused. Selline taktika peab matemaatilise täpsusega viima teda edusammudele, kui vaid vastaspool ei õpi võitlema mürgiste kaaside vastu, samuti mürgiste kaasidega. Nõrkadele natuuridele tuleb lõpuks selgitada, et siin ei ole asi selles, kas olla või mitte olla. Nii sama arusaadavaks sai mulle füüsilise terrori tähendus üksikute isikute ja masside suhtes. Siin juures omab samuti tähtsad kohta psühholoogiliste tagajärgede täpne arvestus. Terror töökojas, vabrikus, koosolekusaalis või massidemonstratsioonidel saavutab alati edu, kui talle ei vastandata sama tugevat terrorit. Siis muidugi tõstavad sotsiaaldemokraadid kohutavat ulgumist. Nemad, olles alles hiljaaegu eitanud igasugust riiklikku võimu, pöörduvad nüüd selle poole abisaamiseks ja saavutavad taas jälle midagi. Nii öelda kõrgemate ametnike seast leiavad nad eesleid, kes aitavad sellel katkul võidelda oma ainsa tõelise vastase vastu, kuna need eeslid loodavad niivisi eneste suhtes sotsiaaldemokraatide silmis ära teenida mõningast heatahtlikkust. Seda, millist muljet jätab edu laiadele massidele, kui sotsiaaldemokraatide pooldajatele või vastastele, võib taibata ainult see, kes tunneb rahva hingeelu mitte raamatute, vaid elava tegelikkuse järgi. Sotsiaaldemokraatide pooldajate ridades võetakse saavutatud võitu vastu kui tõendit tema sügavast õiksusest. Sotsiaaldemokraatide vastased langevad aga masendusse, ja lakkavad uskumast edaspidise võitluse võimalusse üldse. Mida enam ma tutvusin sotsiaaldemokraatide poolt kasutatavate füüsilise terrori meetoditega, seda vähem võisin ma olla rahulolematu nende sadade tuhandete inimestega masside hulgast, kellest sai tema ohvrid. Olen oma elu tollele perioodile tänu võlgu eriti sellepärast, et ta andis mulle tagasi minu oma rahva, et ta õpetas mind eristama pettureid ja pettuse ohvreid. Mitte kellekski muuks, kui ohvriteks, ei saa lugeda neid inimesi, kellest sai petturite saak. Eelpool ma kirjeldasin nähtamatute joontega nii öelda alumiste kihtide elu. Kuid minu kujutis oleks ebatäiuslik, kui ma siin samas ei kriipsutaks alla, et neis samades madalamates rahvakihtides nägin ma ka heledaid täppe, et ma enam kui kord sattusin harukordse eneseohverduse, ülima sõpruse, täieliku loobumise ja tagasihoidlikkuse näidetele, eriti vanema põlve tööliste seas. Noorema põlvkonna tööliste juures oli selliseid häid omadusi harvem, kuna neile avaldavad suured linnad palju enam negatiivset mõju. Kuid ka noorte tööliste seas kohtasin ma sageli paljusid, kelle juures oli terve sisu üle eluvälisest alatusest ja jälkusest. Kui need, sageli väga toredad ja head inimesed, astusid ikkagi meie rahva poliitiliste vaenlaste ridadesse ja abistasid selviisil vastast, siis seletub see ainult sellega, et nad ei mõistnud sotsiaaldemokraatliku õpetuse alatusi. Ja ei võinudki mõista, kuna me ise mitte kunagi ei vaevunud mõtlema neile inimestele, kuid ühiskondlikud olud osutusid tugevamaks kui mõnikord nende kihtide hea tahe. Sotsiaaldemokraatide leeri sundis neid inimesi vaatamata kõigele puudus. Lõpmatult palju kordi on meie kodanlus kõige oskamatumal kombel, sageli kõige ebamoraalsemal kombel, välja astunud väga tagasihoidlike ja inimlikult õiglaste nõudmiste vastu. See juures tihti ilma igasuguse kasuta enese suhtes ja isegi ilma igasuguse perspektiivita saada mingit kasu. Ja vaat, just nimelt tänu sellele aeti isegi korralikud töölised ametiühinguist poliitilise tegevuse areenile. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.